Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта эл аралык валюта корунун соңку иликтөөсүндө дүйнөдө карыздын глобалдык көлөмү 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу 50% өскөнүн көргөздү.
The level of debt held by governments, companies and households is high and rising.
Өкмөттөр, компаниялар, кожолуктардын карызы жогорку чекке чыкты жана өсүүдө.
Ошондой эле аялзат түрмөгү бар, анда айылдык кыз келиндерге карата түзүлгөн көз караштар тууралуу сөз болот.
Айыл эрит жеринде да ушул жанагы чакан ишканаларды ачып, бизнестерди өнүктүрүп, мисалы үчүн биз көлдө питомниктердин баарын ушул көйүнчө аялдар өстүрүшөт.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алга чакыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Москвадан 150-дөн ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. 12-октябрда кечки 10:00 Москванын Домодедово аэропортунан Бишкекке кете турган Air Manas компаниясынын рейси кармалып, 150-дөн ашуун кыргызстандык учуп келе албай жатышат. Учакты оңдоо үчүн Кыргызстандан керектүү тетик жөнөтүлдү, оңдоо иштери башталды. Бул тууралуу аталган компаниянын башкы директору Талгат Нурбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жүргүнчүлөр бүгүн 14-октябрда учуп келишет.
Бияктан жөнөттүк эртең менен. Бул жерде болгон нерсе штатный нерсе. Биздин учкучтар учаардын алдында процедуралары боюнча, чек-листтери боюнча эметкенде ошондо бир тетикти обуштурганын кароого алуу сигнал келди. Пассажирлардын баары мейманканада ысык тамак берилген.
Жүргүнчүлөр саат канчада учуп келери тууралуу маалымат дагы айтылган жок. Шембе күнү жүргүнчүлөр азаттыкка кайрылып, 2 суткадан бери көздөгөн жерине жете албай жатышканын айтышкан. Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттардын арасында балалуу аялдар, кары картаңдар да бар. Калкты таза суу менен камсыз кылуучу Ала Тоо булагы долбоорунун алкагында быйыл жыл башынан бери бир гана айылга ичүүчү суу кирди. Жыл аягына чейин 18 айылга суу киргизүү пландалган. Азыр ал айылдарда иштер толук аягына чыкпай токтоп турат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана сарқынды сууну чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында буга айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигиндеги түзүлгөн абал жана ошого байланыштуу бүткүл дүйнөлүк банк каржылоосун токтотуп турганы себеп болууда.
Бүткүл дүйнөлүк банк менен дагы кызыктар болуп сүйлөшүп көрдүм. Эми булардын 3 жолу бар да. Биринчи жанагы пауза деп коет, убактылуу токтотту, анан биротоло токтотту. Ошол пауза деген статы немесине алгыс бар да буларчы. Жыл башынан бери Ала Тоо булагынан бир эле айылды киргиздик. Жылдын акырына чейин 18 айылды киргизмек болчубуз. Ошо паузага жеткирбештин аракетин кылып атабыз.
Айрым депутаттар 11-октябрдагы парламент жыйынында элди таза суу менен камсыз кылуу максатын койгон Ала Тоо булагы долбоору үзгүлткө учураганы калганын айтып чыгышкан. Депутат Ханыбек Иманалиев буга чейин каржыланган 14 миллиард сомдук иш токтоп калганын жатканын, жөнөкөй кызматкерлер эмес 52 инженерлик кадрда иш таштоого алдында экенин билдирген. Ошону менен катар эл аралык уюмдар аталган долбоорду каржылоодон баш тартышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Быйыл январь айынан тартып Ала Тоо булагы аттуу долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен чогуу ишке ашыра баштаган. Анын дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржылоодо. Долбоорду ишке ашыруу үчүн алгачкы этабына 94 миллион доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка караганда штабта өлкөдө 631 айыл таза сууга муктаж. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация өттү. Ага 100 миңден 240 миңге чейин адам катышты. Марш жек көрүүчүлүккө, дискриминацияга жана улутчулдукка каршы деген уран менен өттү. Акция Бөлүнбөс альянсынын демилгеси менен уюштурулган. Уюштуруучулар акцияга 40 миңден ашуун киши катышат деп болжолдоп жатышкан, бирок иш жүзүндө чогулгандардын саны чейрек миллионго жакындады. Акция учурунда коомдук тартипти 900 милиция көзөмөлгө алып турду. Кармалгандар тууралуу маалымат айтылган жок. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып, 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Мен абакта отурган 50 күндө бул режим тышкы чалгындан тартып космос тармагына чейин урап, деградацияга учураганы боюнча бир топ далилдерди көрдүк. Мындай камоолор менен бизди коркутабыз же токтотобуз десе жаңылышат, деди Навальный тарапташтарына жана журналисттерге. Навальный алгач январь айында шайлоочулардын көтөрүлүшү акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абакка кесилген, андан 2 күндөн кийин митингдерди уюштуруу тартибин бузган үчүн күнөөлүү деп табылып, сот аны дагы 20 күнгө камоо чечимин чыгарган. Бишкек Ошчулу ачылып, эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Айбек Сатыбалдиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында жол жеңил жана оор жүк ташуучу унааларга да ачык.
Азыр чектөөлөр алынып, улам жааган карды тазалап, азыр жол ачык эле. Бирок бурганакта аябай бороон болуп атат тиги ала өлүмдүн үстүлөрүчү баягы. Бороон чапкын болуп жолду мындай көрсөтпөй ошондой болду.
13 октябрдын кечинде Бишкек Ош жолу убактылуу бир тарапка жабылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу ала бел ашуусунда жол тыгыны пайда болуп 200 машина токтоп турган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жайкы дөңгөлөк менен алыс жолго чыкпоону эскертип жатышат.
Рахмат Ханымгүл. Жаңылыктарды Ханымгүл Элкеева сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эл аралык валюта корунун соңку иликтөөсү дүйнөдө карыздын абалдык көлөмү 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу 50% өскөнүн көргөздү. Ошол эле учурда өкмөттөрдүн ээлигиндеги ондогон триллион доллардык активдер да бар. Валюта кору мамлекет ээлигиндеги активдерди туура жана натыйжалуу пайдалануу тигил же бул өлкөнүн карыз жүгүн жеңилдетерин, экономиканын өнүгүүсүнө салым кошорун белгилейт. Улан Алымкулуунун уксак.
2017 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөдө карыздын глобалдык көлөмү 182 триллион долларга чыккан. Бул карыз деңгээли акыркы 10 жылда кеминде 50% өстү дегенди билдирет. Карыз көрсөткүчүнүн жогорулоосун валюта кору дүйнөнүн каржылык туруктуулугу үчүн тоокелчилик жараткан факторлордун бири деп кароодо.
The level of debt held by governments, companies and households is high and rising.
Өкмөттөр, компаниялар, кожолуктардын карызы жогорку чекке чыкты жана өсүүдө. Каржылык системасы абдан чоң жана дүйнөлүк экономика үчүн чечүүчү 29 мамлекеттин бул секторлорунун карызы алардын ички дүң өнүмүнөн бириккендеги көлөмүнөн 250% жогору. Ал эми өнүгүп келе жаткан жана кирешеси аз өлкөлөр башка мамлекеттерден карыз алууну күчөттү.
Emerging markets and low-income economies have increased the borrowing from other countries.
Адеде валюта корунун ушул аптадагы Индонезиядагы жылдык кеңешмесинде андагы экономисттердин бири Тобиас Андриан. Бирок ошол эле эл аралык валюта корунун эсебинде эгер нак акчага зар болуп турган өкмөттөр өз ээлигиндеги активдерди жеке сектордой кесипкөйлүк менен пайдаланса кирешенин ири булагын таба алышмак. Валюта корунун соңку иликтөөсүнө тартылган мамлекеттердин үлүшүнө дүйнөлүк экономиканын 61% туура келип, ал өкмөттөрдүн карамагында жалпысынан 101 триллион доллардык актив бар. Бул иликтөөгө камтылган мамлекеттердин бир жылдык улуттук кирешесинен 2 эсе ашуунга көптүк кылат. Качан өкмөттөр коомдук мүлктүн көлөмүн жана табиятын түшүнгөндө гана аны эффективдүү башкара алат. Активдерди эффективдүү башкаруунун натыйжасы кыйла сезилерлик. Мамлекеттин ээлигиндеги имараттарды эффективдүү колдонуу ижара акысынын арзандоосуна салым кошот деп белгилейт валюта кору өз баяндамасында. Тышкы карыздын ички дүң өнүмгө катнашы азыр 55% ашкан. Каржы министрлиги 2020 жылдан тарта 70% чейин чыгарууну сунуштаган Кыргызстанда мамлекеттик активдер туура эмес майнапсыз пайдаланылары, коомдук эмес жеке кызыкчылыктар үчүн иштери такай айтылып, эксперттик талкууларда парламент олтурумдарында көтөрүлүп келе атканы маселе. Мамлекеттин ээлигинде канча актив бардыгы, коомдук мүлк менен байлыктын болжолдуу акчалай көлөмү канча экендиги али толук аныктала элек. Мамлекеттин мүлкү менен байлыгын эсептеп баалап чыгуу ишин жогорку кеңеш өкмөткө 2017 жылы тапшырган болчу. Андан бери кандай иш аткарылгандыгын Азаттыкка мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун эсеп жана реестр башкармалыгынын башчысы Гүлмира Тургунбекова айтып берди.
По предварительным данным мы ввели.
Баштапкы эсептер боюнча мамлекеттик органдар бирдиктүү реестрге 1,47,000 ашуун даана негизги фондторду киргизишти. Алардын акчалай наркы азырынча 84 миллиард сомдон ашуун деп бааланды. Бул 1935 мамлекеттик мекеменин карамагындагы мүлк, имараттар, жер тилкелери, курулушу бүтө элек объектилер, автомобилдер, темир жол жана аба транспорту, жабдуулар, материалдык эмес активдер. Башкача айтканда, негизги фонддордун башкы 8 түрү. Биз берген сунушка ылайык, бул мүлктөрдүн базар баасы ар 3 жылдан кайрадан эсептелип да туруусу керек. Ал эми мамлекеттик мүлк менен коомдук байлыктын эң акыркы эсеби али чыгарыла элек. Жогорку кеңештин токтомун иштеп чыккан авторлордун идеясы боюнча биз жалпылап айтканда жер алдында, жер үстүндө, суу астында, суу үстүндө деги эле бүт Кыргызстан канча тураарын эсептешибиз керек эле. Бирок биз азырынча бул багытта биринчи эле кадамды жасадык. Алдыда айтканымдай, биз буга чейин негизги фондторду гана эсептеп бүттүк. Табигый байлыктар алдыда саналат. Эми экинчи этапта мүлктүн бардык классификаторлорун иштеп чыгуубуз керек. Алдыда дагы 3 этаптан турган жумуш бар.
Природные ресурсы еще впереди. Еще 3 этапа.
Деди Гүлмира Тургунбекова өткөн аптада Жогорку Кеңештин фискалдык жана экономикалык саясат боюнча комитетинде мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун отчёту кылганда бул мекеменин жетекчиси Ренат Төлөбердиев берген маалыматтарга караганда учурда мамлекет карамагындагы имараттардын 2566 даанасы көңүл ачуучу жайларга ижарага берилүүдө. Парламент депутаты Элбира Сурабалдиева мамлекеттик имараттардын ижара акысында ачык айкындуулук жоктугун белгилейт.
Мамлекеттик оокат деп айтканыбыз менен бул элге ар бир кыргызстан жарана тиешелүү болгон оокат жөнүндө айтып атабыз да. Ушунчалык чоң объект, сандагы объектилерди эффективдүү башкара албай жатышса, ошол эле бир чөнтөктөн экинчи чөнтөккө чуркап аткан акча болуп атпайбы? А бирок колуна ишенип берген оокатыбызды башкара албай, мындай туура арендаторлорду таап, ошол жактан деген же мамлекет байыбаса, анан миллиондогон деле акча түшпөйт деп мен мындай оюмда. Анткени мен азыр салык инспекциясына кат жөнөттүм. Ошол мамлекеттик мүлк фонду ишкерлерге 2566 объектти берген ишкерлерге именно кафе, ресторандар кандай салык төлөйт деген суроо менен кайрылдым да. Комитетти карап жатканда деген эмнеге бул маалымат расмий түрдө сайттарда илинбейт? Мындай толугу менен кайсы ресторан кимге тиешелүү, кайсы жерде жайгашкан, квадратный метр канча деп айтылып жатса деген биз ошону инвентаризация кылып жатабыз, жооп беребиз деп. Анткени кептин баары ошондо болуп атпайбы? 2566 объектини эмнеге биз ошондой кафе ресторандарга берип жатабыз да? Канчалык кандай баада берип жатабыз?
Деди Элбира Сурабалдиева. Эффективдүү эмес башкаруу Кыргызстанда мамлекеттик мүлктүн эле эмес, мамлекеттик ишканалардагы көйгөйү Жогорку Кеңештин өткөн аптадагы комитет жыйынында мүлк корунун жетекчилиги учурда 99 мамлекеттик компаниянын 46 гана киреше берип жаткандыгын ырастады. Ага чейин өкмөт жыйындарынын биринде 236 мамлекеттик ишкананын 2017 жылдагы кирешеси 124 миллион сом же 1.8 миллион доллардай гана каражатты түзгөн айтылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ошто өткөн жумада студенттердин жана ата-энелердин катышуусунда эл аралык кыздар күнү белгиленди. Иш чаранын алкагында тарткан клиби, кийген кийими, аткарган ыры, коомчулукта талаш пикирлерди жараткан Зере Асылбек кызы жана Зереге окшоп тандаган кесиби, жасаган кадамы менен элди таң калтырган каармандар студенттер менен жолугушту. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Эл аралык кыздар күнү Ошто студент кыз жигиттердин бийи менен башталды. Андан соң ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай тууралуу кызга тасма көрсөтүлдү. Тарткан клиби, ырдаган ыры жана тандаган костюму эл арасында кызуу талкуу жараткан Зере Асылбек кызы студенттердин суроолоруна ачык жооп берди. Зере Асылбек кызы чуу жараткан ыры аркылуу кыздардын эркиндигин сыйлоону элдин эсине салгысы келгенин айтты.
Негизи эркиндик бар бизде, эркиндик бар. Просто кыздардын көпчүлүгү эркиндик бар экендигин дагы унутуп коюп атат да. Негизи сен каалаганыңдай нерселер кыла аласың, каалаганыңдай кийине аласың, эч ким сага эч нерсе деп айта албайт деп кыздарга биз кандайдыр бир эске салышыбыз керек. Кыздарга деле эмес, баарына эске салышыбыз керек. Баарыбыздын эркиндигибиз бар жана сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм.
Бул иш чарага Зеренин атасы Асылбек Жоодамбеков да келген.
Кыздар жакшы билим ала албаса, жакшы тарбия ала албаса, ошол эле кыйкырып аткан жигиттерге же башка жигиттерге чейин болот. Ал эми кыздарыбыз жакшы билим алса, өзүн өзү тааныса, өзүн өзү билсе, кандай максат коюп ошол жерде тургандыгын билишет да. Ошондуктан биз кыздардын толук кандуу билим алышына биз жан берешибиз керек. Демек кыздарга бүгүнкү күндө жанагы кызга кырк үйдөн тыюу деп коюп эле тыюунун механизми менен биз жемет албайбыз.
Эл аралык кыздар күнүнө карата уюштурулган бул жолугушууга Жогорку Кеңештин айрым депутаттары да келишкен. Алардын бири Айда Касмалиева.
Миграцияда, Россияда да, Казакстанда мен иштеп жүргөндө азыр деле карасаңыздар абдан оор акыбалга кабылган, баласын таштаган кыздар ушул жаш кыздар болуп атат да. Жаш кыздар алар турмушка даяр эмес, эрте кетишкен, анан ар кандай мындай турмуш оор, ошонун көйгөйүнө чыдабай мындай трагедия болуп атат да.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстандагы кыздардын 25% 9 классты аяктагандан кийин билимин улантышпайт. 19 жашка чейинки кыздардын 14% эрте никеге турушат. Ал эми кыздардын 54% өгөй атанын зомбулугуна кабылышат. Кыргызстанда 19 жашка чейинки кыздардын 31% аз кандуулук менен жабыркап келишет. Мына ушундай иликтөөлөргө таянган Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандын бийлигинен кыздардын укуктарын коргоо убадасын алды. Бириккен Улуттар Уюму кыздардын эл аралык күнүн кыздардын эркиндигине дүйнөнүн көңүлүн буруу максатында атайын бекиткен. Кыздардын эл аралык күнү Ош шаарында биринчи ирет белгиленип отурат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду эми аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы айылдык аялдарга карата коомдо калыптанып калган көз караштарды жана стереотиптерди илдеп чыкты. Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүндө бул жолку чыгарылышында мына ушул көз караштар, элеттеги айымдардын мүмкүнчүлүктөрү туурасында сөз кылабыз. Берүүнү Канымгүл Эликеева сунуштайт.
Көбүнчө айылдыктар айман деген здесь почти все женщины в кредитах. Бирок эмне андан да лучше болбойт. Алама окшош эле болушат.
Өзүбүз үчүн иштейбиз да айылда. Күйөөсү үйүндө тамак жасап отурат.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы айылдык аялдарга карата коомдо калыптанып калган көз караштар, башкача айтканда стереотиптерди аныктоо максатында изилдөө жүргүзгөн. Изилдөө элеттик кыз келиндерге карата стереотиптик ой жүгүртүүнүн калыптанышына айылдык жашоо тартиби чоң таасирин тийгизерин аныктады. Мындан сырткары коомчулукта дин тарабынан колдоого алынган эркектердин шовинизми кеңири жайылганы жана кандай гана маселе болбосун бул айылдык аялдардын укуктарын чектөөгө багытталганы да айтылат. Ошол эле учурда элеттик айымдарга карата кыргыз коомунда калыптанып калган көз караштар да ар башка, аралаш. Бул жергиликтүү менталитетке, диний ишенимдерге да байланыштуу. Айылдык аялдар бул үй бүлөлүү, эмгекчил, күчтүү, ошол эле убакта өзүн бир гана үй бүлөгө арнаган, каршылык көрсөтпөй бардык кырдаалда кабыл алган, бирок өзүнүн ден соолугун карабаган, азмаз жүдөгөн, басынган, үй кожо экеси деп белгилегендер басымдуулук кылат. Ошол эле кезде шаардык аялдарды билимдүү, көп нерселерге умтулган, өзүн карап жакшы алып жүргөн, бактылуу бирок жалкоо, ажырашкан, карьера жасоого умтулган адам деген мүнөздөмө беришкен. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Мэри Бекешеванын айтымында айыл жергесинде жашаган аялдар тууралуу калыптанып калган терс көз караш катардагы жарандар гана эмес, өлкөнүн саясатын иштеп чыгуучу мамлекеттик кызматкерлер арасында да бар.
Стереотиптер жөн жерден келип чыкпайт да, стереотиптер ошол нерсе бар үчүн келип чыгат да. Анан дагы көбүнчө мындай элдин бири бири менен сүйлөшүп атканда айтып калат го, эмне мен туура эмес кылса сен эмне аялсыңбы депчи. Бул дагы стереотип да, эмне туура эмес аялдардын баары эле туура эмес кылабы депчи. Же машина менен кетип баратканда мисалы бирөө туура эмес жүрүп туура эмес деметсе тигил водитель аял болсо керек деп айтат да. Бул дагы өтө чоң стереотиптерден улам келип чыккан нерсе да. Эмне үчүн булар келип чыккан жана булар менен кантип күрөшөбүз, кантип буларды жок кылыш керек, ошол максатта ушундай изилдөөлөрдү жүргүздүк.
Сурамжылоого катышкан 1600 ашуун адам айылдык кыз келиндерди жүдөө, басынган, өзүн карабайт жана шаардыктарга караганда бактысыз деп эсептешкени менен өзүнө колуктуу же келин катары айылда чоңоюп өскөн кыздарды тандай турганын айтышкан.
Негизинен көпчүлүгү айылдык аялдарды аял кылып келин кылып алганга жакшы пикирде экен. Шаардыктарды анча ала бергиси келбейт экен. Анткени айылдык аялдар айтканды угат, ийкемдүү дегендейчи. Шаардыктар өзүнүн укугун билет, өзүнүн укугун талашат.
Кыз келиндердин пикирлерине караганда кыргыздын салтына ылайык айыл жеринде келинге талап күчтүү, артылган жүк оор экенин айтат. Деги эле кыз келиндерге карата жазылбаган мыйзамдар бар экенин белгилешет. Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жүргүзгөн изилдөөдө да ушундай пикирлер орун алган. Алсак, сурамжылоого катышкандардын 61% айылдык аялдар үчүн ажырашуу уят деген жообун беришкен. Ошондой эле кыз турмушка чыгып ата конушунан кеткен соң өзүнө тиешелүү үлүшүн доолаганга кысы жок деген пикир дагы басымдуулук кылат. Турмуш куруп кеткенден кийин үлүшүн сурап келген учур деги эле кезиге электигин, бул маселени көтөрүп чыгуунун өзү уят деп эсептээрин буга чейин да укук коргоочулар, гендер маселелери боюнча эксперттер белгилеп келишкен. Мындан сырткары элеттик аялдар үй чарбасы менен гана алектениши керектиги, аларга карьеранын кереги жок экени, айыл өкмөтү болуп иштей албай турганы, ал тургай жогорку билимдин кереги жок деген пикирлер да айтылган. Мэри Бекешова коомдо мындай пикирлердин болушу кооптуу деп эсептейт.
Мунун баардыгы өтө тыгыз байланышкан нерсе да. Эрте турмушка чыгуу, ала качууга макул болуп ала качып кетип атса үйүнө отуруп калган, үй бүлөдөгү зомбулук, ошонун баардыгы эмне үчүн болот? Себеби аял киши өзү ошого макул болгон үчүн болот да. Макул болбосо дагы коом аны кысмакка алып кылдыртат да. Ошо кысмакка алганда дагы кылбай койгон деңгээлге жетиш керек да аялдарчы.
Мери Бекешова жалпы эле айымдарга карата коомдо калыптанып калган терс көз карашты, мамилени жок кылуу үчүн кыз келиндердин өздөрү менен иштеп, алардын жеке потенциалын көтөрүп, билимин жогорулатууну сунуш кылууда. Роза Ортунбаеванын демилгелери коомдук фондунун жетекчиси, билим берүү жана илим министринин мурдагы орун басары Тогдургүл Кендирбаева да айылдан чыккан кыз. Ал азыр айыл жергесинде мурдагыга салыштырмалуу кыздарга, келиндерге карата катуу чектөөлөр жок деп эсептейт. Экинчиден, ар бир кыз келиндин ийгиликке жетишүүсү адамдын өзүнүн аракетине, каалоосуна, жашоодогу баалуулуктарына жана ата энесинин тарбиясына жараша болорун белгилеп жатат.
Билимдүү эне болсо, сөзсүз түрдө анын тарбиялаган балдары билимге умтулган, өнүгүүгө умтулган, жок жөнөкөй айылда болсо дагы мындай умтулууга багыт берген ийгиле болуп чоңоет. Айылдык аялдардын бир өзгөчөлүгү өтө бышык келет. Ал жерде күнүмдүк оокатты күнүм табышың керек, тырышып иштешиң керек, оорутуңду да карашың керек, оюңду да саашың керек. Бирок ошол эле учурда айылдык аялдарды көрсөңөр, шаардык аялдардан кыйын шарт түзүп алып жашаган аялдар бар. Мен биринчи ойлогом, ичим күйөп эле ошо Бишкекте турган аялдардын баары өтө билимдүү, балдарынын бүт баарын ушу музейге алып барат деп ошо балдарын мисалы үчүн каникулдарда абдан аракет кылчумун, ошо шаардан окуп кетен, билимдүү болсо экен деп эле баягы айылда туруп эле талаада калгандай эле. Бирок мен шаардагы тааныштарымдын көбүн көрсөм, баласын жетелеп музейге алып бармактымын, баласы менен бирге өнүктүрүү баалуулуктары жокторду да көрдүм. Ошондуктан бул жерде эки тараптын тең ийгиликти, жетишкен жактары жана кемчиликтери сөзсүз болбой койбойт.
Кыргызстандын алыскы аймактарынан жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайда билим алып, өз күчү аракети менен ийгиликке жеткен, ишкерлик, билим берүү, илими чөйрөдө өзүн көрсөткөн кыз келиндер арбын. Тогдургүл Кендирбаева кыздарга жогорку билимдин кереги жок деген пикирлер кээде диний көз караштан келип жатканын айтууда. Анын белгилешинче, мурда кыздарды чектеген стереотиптер азыр иштебей калды.
Эгер биздин тетеге учурда жоолук салынып, демеле абдан учмал, баягы кайнана кайнатага демеле кызмат кылып, жанында жашашың керек, бир 13-15 жыл деген стереотиптер бар болчу, өйдө карап анын балдарды терге деген узун көйнөк. Азыр жок, азыр келиндер деле каалагандай шын кийип жүрөт. Өтө физикалык кара жумуштар деле кетип баратат. Мени кайрадан кооптондурган, тынчсыздандырган бул динге байланышкан сокур стереотиптерди жаштар арасында таңылуу болуп жаткандыгы, бекер поз, арак ич кийген жалкоо күйөөлөрүн көтөрүп чыдаган дагы толтура аялдар бар. Аттайды астыңа басып, төөдөйдү төөңө көтөрүп оокат кылгын деген илгери катуу стереотип бар болчу. Кыз күйөөгө кеткенден кийин кайра келесинин үйүнө деген, кыз төрт күнгө төрт конот ашып кетсе беш конот, андан ашыкара эки жака кет болот деп мындай кызды чектечү. Бирок бул стереотип деле иштебей калды. Энелерди, кыздарды жамандык менен чектөөдөн мурун эркектер кандай деген суроону коюш керек. Үйдү жыйна, экинчи аял бол, чыкпа. Багындыруучу догманын баардыгы, стереотиптердин баары патриархалдык же билимсиздиктен келип чыгат.
Кендирбаева экинчи маселенин учугун чыгарып, соңку кезде эркек бала кетимен касса деле тергилеген кылат деген көз караштар да көбөйгөнүн, балдарды 9-класстан кийин окутпай, кыздарын окута берип, билимдүү кызга тең ата, бир темада сүйлөшө алчу жигиттер азайып баратканын айтып өттү. Агартуу тармагында көп жылдан бери иштеп келаткан адис улан кыздарга бирдей билим берип, бирдей өнүктүрүү зарылдыгын белгилөөдө. Экинчи биздин каарманыбыз Майрам Кыдыралиева айылдык аял өкмөттүн башчысы боло албайт деген көз карашты сындыргандардын бири. Ал Ысык Көлдүн Тоң районундагы Көк Мойнук айыл аймагынын башчысы. Аталган аймакты эки жолу жетектеп, бир эле кезде балык чарбасын иштетип, ишкерликти да ийгиликтүү алып келип жаткан айымдардан. Кыдыралиева элеттик аялдарды түйшүгү түмөн, эмгекчил, аракетчил жана билимдүү деп мүнөздөдү.
Элет жеринде жогорку билимдүү кыз келиндер абдан көп. Анын басымдуу бөлүгү мугалимдер. Булар абдан эмгекчил келишет. Дагы бала багуу жагында ошондой эле талаачылык менен көп алектенгендиктен дайым эле ушул жолдошунун жанында биздин эркектерибиздин жанында жардам берип жүргөн аялдар, соода сатык кылганда аялдар ошол өзүнүн өндүргөн продукциясын сатып, элек жеринде дагы ушул жанагы чакан ишканаларды ачып бизнестерди өнүктүрүп, мисалы үчүн биз көлдө питомниктердин баарын ушу көбүнчө аялдар өстүрүшөт. Ушул элек жеринде аялдар билимсиз, аялдар өзүн карабайт, аялдар артта калган түшүнүктөр менен өтө алысмын. кезекте да бир кылымдар ой келе жаткан менталитети да. Восточный аялдар деп коебу бизде. Эркекке көбүрөөк баш ийип биздин менталитетибиз ошол да. Кыргыз элинде аял затынын орду көпчүлүк убакта үйдө да. Баягы балдарды багуу, күйөөнү сыйлоо жана ага туугандар менен өзгөчө аял затына турмушка чыккандан кийин кайын журтуна ошо жерге сиңген жакшы ургаччы болуу, кыздарды жакшы тарбиялоо, балдарды дагы, балдардын деле тарбиясы көбүнчө. Анан эми бүгүнкү күндө өзгөчө могул союз тарагандан бери аял заты чындыгында эркектер иштей турган жумушта. Чет мамлекетке чыгып ушу үйлөнүп багуу үчүн акча каражаттарды таап келүү. Үйдө деле баягы эркек кишинин таап келген акчасын дагы сарамжалдап, үй бүлөлүк бюджетти туура кармап, туура бөлүштүрүп, анын баардыгына жетиштирип, ушул киреше чыгарша бөлүгүн дагы финанс министри дагы ушул аял заты болуп, тышкы иштер министри дагы бизде бүгүнкү күндө аял заты болуп атат ушу. Ким менен алака кылыш керек, каякка барыш керек, кимдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек, мисалы үчүн бизнес болсун. Маданият министри да бизбиз. Ошо үйдүн ичинде да маданиятты алып жүрүүгө, үйдүн тышында маданиятты алып жүрүүгө. Илим билим министри да бизбиз. Ушу балдарды көбүнчө үйдөн кимдер окутат? Албетте, апалар окутат.
Статистикалык маалыматтарга караганда соңку жылдары чечим чыгаруучу органдарда аялдар азайып, эркектерге артыкчылык берилүүдө. Бул көз караштарды билим гана сындыра ала турганын Ош облусунун Өзгөн районундагы Баштөбө айылындагы мектептин директору, айылдык кеңештин мурдагы депутаты жана төрайымы Канайым Султанова белгилеп жатат.
Аялдар алты эле карьера керек, аялдар деле иштесе болот. Ошо эркектер менен тең пайлашып иштесе болот. Айылдык кеңештин депутаттары болсо ошонун ичинде бир же эки аял болсо ошо аялга карап туруп эркектер түзөлөт да. Коомдук жайларда деле аялдардын ролу чоң. Эми аялдар баары бир тарбиянын башакы да. Эң негизгиси аялдар билимдүү болуш керек. Эгер башка жерде иштебесе дагы эркектер чоң кызматтарда иштесе дагы алар колдо жүрүшөт. Эгерде менин эртеңки келечегим үчүн балдарым билимдүү чоңойсун десе эң чоң билим аялда болуш керек. Турмушта деле коомдо деле көрүп атабыз, энеси күчтүүнүн баласы дагы сөз күчтүү болот экен да.
Ал эми биз электик кыз келиндердин образы тууралуу сурап Бишкектин айрым тургундарына кайрылып көрдүк. Айылдык аял дегенде сиз кандай образ келет?
Скорее всего, замученная трудом женщина.
Шарттарга караганда көбүнчө айылдыктар ыймандуу. Уйсоп аткан эл. Жолсоң алып анан.
Бактылуу иштерман.
Ну, по-любому, в городе намного труднее, чем в сельске. Здесь почти все женщины в кредитах. А там как бы больше спокойствия, я думаю.
Аялдардын баары эле бирдей болушот дейт. Бирөө эмне андан да лучше болбойт. Аялдарга окшош эле болушот.
Өзүбүз үчүн иштейбиз да айылда. Баары жакшы болсун дейбиз. Условияларыбыз, ыштымарын жакшы болгондой өзүбүз аракет кылабыз да. Балдарды чоңойтобуз. Түшүк үчүн да болушу мүмкүн.
Наверное, уйсап,
оокат кылып,
жылабаев, маникюр, с ресницами, с коровой, на машине, 5-6 баласы бар. Күйөөсү үйүндө тамак жасап отурат.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандан 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинин көбүн түзөт. 2009 жылда калкты кайра каттоонун жыйынтыгы айылдардагы кыз келиндердин билим деңгээли шаарларга караганда төмөн экендигин көрсөткөн. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болуусу 39% түзсө, эркектердики 61% жумуш менен камсыз болгон. Ошондой эле элеттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда 4 эсеге көбүрөөк акысы төлөнбөгөн үй эмгегин аткарышат. Ал эми жер үлүштөргө ээлик кылуу мүмкүнчүлүктөрү эркектерге салыштырмалуу 10 эсеге төмөн. Өспүрүм курактагы никелер дагы шаарга караганда 2.5 эсеге, ала качуу 2 эсеге көп катталат. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кадырман угарман, жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Эгер баяндардын толук топтомун окугуңуз келсе, ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына, уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобиль тиркемесине, ал эми орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит орг даректерине кирсеңиз болот. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу, ВКонтакте сыяктуу тармактардан Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы, ошондой эле Instagramдан Азаттык KG деген аккаунт менен бизге байланыша аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнү режиссеру Даниэль Муратов. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кечиңиз менен урматтуу агарман, 14-сентябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урунту окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана пикир изилдөө борборунун акыркы сурамжылоолоруна караганда эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат.
Бир жашка толбогон баланы караган аябай караш кыйын болчу. Себеби ал эмчек эмчи, апасы только эртең менен анан обедке келип калчу да дордойдо иштечү алдында. Аябай ыйлак болчу.
Дал ушундай өспүрүмдөрдүн тагдырына кайрылабыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда мигранттар бараткан жүк ташуучу унаа кырсыкка учурап 19 киши каза болду. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Маалыматка караганда мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарды алып бараткан жүк ташуучу унаа оодарылып кетип Измир провинциясындагы дарыяга кулаган. Өкмөттүк Анадолу агенттиги жол кырсыгынан 19 киши каза болуп 11 жарат алганын жазды. Алардын арасында балдар да бар. Кырсык Мендерес районунда болгон. Москвадан 150-дөн ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. 12-октябрда кечки 10:00 Москванын Домодедово аэропортунан Бишкекке кете турган Air Manas компаниясынын рейси кармалып 150-дөн ашуун кыргызстандык учуп келе албай жатышат. Учакты оңдоо үчүн Кыргызстандан керектүү тетик жөнөтүлдү. Учурда оңдоо иштери башталды. Бул тууралуу аталган компаниянын башкы директору Талгат Нурбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жүргүнчүлөр бүгүн 14-октябрда учуп келишет.
Кыяктан жөнөттүк эртең менен. Бул жерде болгон нерсе штатный нерсе, биздин учкучтар учаардын алдында процедуралары боюнча, чек листтери боюнча эметкенде ошондо бир тетикти оштурганын кароого алуу сигнал келди. Пассажирлардын баары мейманканада ысык тамак берилген.
Каттам качан калыбына келери жана канчада учуп келишери тууралуу так маалымат айтылган жок. Ишемби күнү жүргүнчүлөр азаттыкка кайрылып 1.5 суткадан бери көздөгөн жерине жете албай жатышканын айтышкан. Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттардын арасында балалуу аялдар, кары картаңдар да бар. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация өттү. Ага 100 000-ден 240 000 чейин адам катышты. Марш жек көрүүчүлүккө, дискриминацияга жана улутчулдукка каршы деген ураан менен өттү. Акция Бөлүнбөс альянсынын демилгеси менен уюштурулган. Анын курамына 450-дөн ашуун ар кандай уюм, демилгелүү топтор, бирикмелер жана жеке адамдар кирет. Уюштуруучулар акцияга 40 000 киши катышат деп болжолдоп жатышкан, бирок иш жүзүндө чогулгандардын саны 500 000 жакындады. Акция учурунда коомдук тартипти 900 полиция көзөмөлгө алып турду. Кармалгандар тууралуу маалымат айтылган жок. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Мен абакта отурган 50 күндө бул режим тышкы чалгындан тартып космос тармагына чейин урап деградацияга учураганы боюнча бир топ далилдерди көрдүк. Мындай камоолор менен бизди коркутабыз же токтотобуз десе жаңылышат, деди Навальный тарапташтарына жана журналисттерге. Навальный 25 августта январь айында шайлоочулардын көтөрүлүшү акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абакка кесилген. Андан 2 күндөн кийин митингдерди уюштуруу тартибин бузган үчүн күнөөлүү деп табылып, сот аны дагы 20 күнгө камоо чечимин чыгарган. Бишкек Ош жолу ачылып, эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Айбек Сатыбалдиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында жол жеңил жана оор жүк ташуучу унааларга да ачылды.
Азыр чектөөлөр алынып, улам жааган карды тазалап, азыр жол ачык эле. Бирок бурганакта аябай бороон болуп атат тиги ала бөлүмдүн үстүлөрүчү баягы бороон чапкын болуп жолду мындай көрсөтпөй ошондой болду.
13-октябрдын кечинде Бишкек Ош жолу убактылуу бир тарапка жабылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу ала бел ашуусунда жол тыгыны пайда болуп 200 машина токтоп турганы айтылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жайкы дөңгөлөк менен алыс жолго чыкпоону эскертип жатышат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер силкинди. Илимдер академиясына караштуу сейсмология институту берген маалыматка караганда жер титирөө күндүзгү саат 11:16 катталган, анын күчү очогунда 5.5 балга жеткен. Жер титирөө Ош облусунун Чоң Алай районунда көбүрөөк сезилди. Анын күчү Карашыбак, Жарбашы, Дарот Коргон, Ачык Суу айылдарында 4, Кара Тейит, Кашка Суу, Сары Моңолдо 3, Талды Суу, Арча Булак айылдарында 2.5 балга жеткен. Жер титирөөдөн жабыркагандар тууралуу маалымат жок. курулуш материалдарын чыгарган кыргыз орус биргелешкен ишкана ачуу сунушталды. Бул тууралуу ишемби күнү Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде курулуш материалдарын алып сатуу бизнесиндеги мүмкүнчүлүктөрдү бириктирүү деген темада тегерек үстөлдө айтылды. Маалыматка караганда 20 ашуун ушул багытта иштеген кыргыз жана орус компанияларынын өкүлдөрү, элчиликтен расмий өкүлдөр катышты. Анда курулуш тармагындагы көйгөйлөр, кызматташтыкты жеңилдетүүнүн жолдору, курулуш материалдарды сатып алуу жана өткөрүү чыгашаны кыскартуу сыяктуу маселелер козголду. Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаттары менен өкмөттүн өкүлдөрү футбол талаасында беттешүүдө. Уюштуруучулардын бири вице-спикер Мирлан Бакировдун Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 4 команда катышып жатат. Мелдеш сергек жашоо образын жайылтуу максатында уюштурулган.
Байге фонду өтө чоң эмес, ал жерде негизинен бул ден соолукту чыңдоо, өкмөт менен парламент ортосундагы жумушту активдештирүү, достук максатта спорттуу пропагандалоо, өркүндөтүү максатында ушулуп жатат. Өкмөттөн 2 команда, парламенттен 2 команда.
Бакировдун айтымында депутаттар арасында мелдеште тандалган спортчулар 18-21 октябрда Москва шаарында өтө турган парламент аралык спартакиадага катышат. Анда катышуучулар шахмат, футбол, бильярд сыяктуу спорттун бир канча түрүнөн күч сынашат.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 октябрда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Тоолуу Нарында түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан жаабайт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны Эрнис Нурматов сунуштайт.
Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын айланасындагы окуя өтүп бараткан апта ичиндеги эң чуулгандуу темалардын бири болуп калды. Алгач элчи өзү тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык фактыларды тизмектеп иликтөөгө алынуу президенттен суранганы белгилүү. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен иликтөө жүргүзгөн коопсуздук кеңешинин катчылыгы бул жаатта кайра негизги күнөөнү Кылычбек Султандын өзүнө такканы кызык болду. Муну катчылыктын корутундусунда келтирилген 10 мисалдан көрүүгө болот. Ошол эле күнү Кылычбек Султан өзүнө тагылган дооматтардын баарын төгүнгө чыгарып, коопсуздук кеңешин бир тараптуулукка айыптады. Андан ары аталган окуя өтө тез өнүктү. 12 октябрда түш ой тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев өз арызы менен иштен кеткени кабарланды. Көп узабай эле элчи Кылычбек Султан да кызматынан бошотулду. Президенттик аппарат болсо экөөнүн тең иштен алынышына коопсуздук кеңешинин катчылыгынын чечими негиз болгонун четке каккан жок. Буга ороп бара Кылычбек Султан өзү президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануудан баш тартып, чет өлкөдөн саясий башпаанек сурап кайрылганын социалдык тармактагы баракчасына жазып жиберди. Ал билдирүүсү Фейсбукта азыр деле сакталып турат. Азаттык аны менен түз байланыша албаган менен Апрель телеканалына иштен бошотулган элчи пикирин мындайча бекемдеди.
99% обвинительный тон.
Коопсуздук кеңешинин катчылыгы сырттан гана иликтөө жүргүзүп, соңунда 90% мени айыптап койду. Ошондуктан бул бийлик акыйкат болоруна ишеним жоголду. Акыйкатсыз бийликке баш ийгим келбей жана мени эмне кылсаңар ошол кылгыла деп айта албайм. Мен маселен Сапар Исаковду эмне кылып жатышканын көрүп жатам. Ошол себептен мен чет өлкөдөн башпаанек сурадым. Мен үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал мындай шоолорун өзүнүн ишенчтүү адамдарына айта берсин. Мен сырттан туруп Жээнбековдун бул үйдөөлүк кландык режими менен
для других своих там которых наивных людей
деген элчи Кылычбек Султан. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева болсо элчинин бул билдирүүлөрү таң калыштуу болуп жатканын комментарийледи. Ал ошондой эле эч качан элчиге карата куугунтук болбогонун белгиледи. Толгунай Стамалиева мындан сырткары Кылычбек Султан президентке мурдатан жолугууга аракет кылып келгенин ырастады.
Жай айларында Кылыч Султан мырза президентке келүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Анын бир гана өтүнүчү бар эле, мен саясатчы катары президентке жолугайын дедим эле деген өтүнүчүн жеке сүйлөшүүдө айткан болчу. Биз ал кишиге баягы президенттин иш графигинде элчилер менен жолугушуу күз айларына болжолдонуп жатканын айтып, азыр убара болбой иштей берүүсүн сунуштаганбыз. Анда ал киши ошо өкүнгөндүгүн жашырган эмес. Анан кийинчерээк массалык маалымат каражаттарынан тышкы иштер министрлигинде коррупциялык элементтердин бар экенин билем деген билдирүүлөрдү байма-бай айта баштады. Ал арада президент коопсуздук кеңешине тапшырып, акыйкат эки тараптын тең ойлорун иликтеп, адилет жыйынтык чыгаруу тапшырмасын берген. Сиздерге маалым болгондой, коопсуздук кеңеши президентке билдирди. Биз коомчулукка тараттык, коопсуздук кеңеш тийиштүү рекомендация берген жана ал материалдар укуктук баа бериш үчүн башкы прокуратурага тапшырылган.
Мурдараак Кылычбек Султан өзү да президентке бир нече ирет жолугууга аракет кылганын, андан майнап чыкпаганын айткан. Маалым болгондой, ал тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө 24-сентябрда Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында көтөргөн. Анда Кылычбек Султан чет өлкөдөгү элчиликтер кымбат баалуу автоунааларды контрабандалык жол менен Кыргызстанга алып келип жатканын, элчиликтерге тиешелүү мамлекеттик номерлердин жана дипломатиялык паспорттордун тиешеси жок адамдарга берилип кеткенин мисал келтирген. Деген менен ушул күнгө дейин коомчулук элчинин бул билдирүүлөрү боюнча эки ача пикирден чыга алган жок. Бир дары Кылычбек Султанды мамлекеттик кызматта туруп коррупцияны ачык айткан баатыр катары сыпатташса, экинчи тарап мындай билдирүү дипломаттын кыла турган жумушу эмес деп сынгалып келатышат. Анын акыркы аракеттеринен кийин бул талкуу андан бетер күчөдү. Эл аралык мамилелер жана дипломатия боюнча эксперт Алатбек Масадыков бул окуялар Кыргызстандагы кадр маселесинин артка кеткенин ачык көргөздү деди.
Албетте, бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Кыргызстан гана үчүн эмес, кыргыз эли үчүн эмес, эл аралык деңгээлде мамлекетибиздин, биздин мамлекеттик органдардын деңгээлин түшүрүп, бизде авир деле калган жокко деген ой болуп атат да.
Бул арада Кылычбек Султанды мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен байланыштырып, анын аракеттерин экс-президент менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тирешүүсү менен байланыштыргандар да болуп жатат. Сыягы мурдагы элчинин тегерегиндеги талаш тартышына билдирүүлөр келерки аптада да уланып, коомчулукту зэриктирбей токшоп калды. Сиз Азаттык радиосунун апта түрмөгүн угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк медиа айдыңында кызуу талкууланып жаткан эл аралык негизги маселеге келели. Бул аптада Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кеткен боюнча табылбай жаткан журналист Жамал Хашогинин тагдыры жөнүндө жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. 10-октябрда түрк өкмөтүнө ыктаган сабах гезити саудиялык журналисттин дайынсыз жоголгонуна тиешеси бар деп Сауд Арабиясынын 15 жаранынын аты жөнүн жана сүрөттөрүн жарыялады. Гезиттин жазганы боюнча атайын агенттер жана өкмөт өкүлдөрү катары мүнөздөлгөн бул кишилер Хашоги дайынсыз жоголгон 2-октябрь күнү эки чартерди учак менен Түркияга келишкен. Басылма кабарлагандай, алар консулдукка киргенден кийин кайра ошол эле күнү Стамбулдан Эр-Риядка учуп кетишкен. Маалым болгондой, журналист Жамал Хашоги 2-октябрда жоголгон. Ошол күнү ал колуктуусу Хадиже Жеңгиз менен бирге Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна мурунку никесинен ажырашкандыгы тууралуу документтерди алганы барган. Журналист колуктуусун эшиктин алдына калтырып, өзү консулдукка кирип кеткен боюнча чыккан эмес. Аны түн ортосуна чейин күткөн колуктуусуна дипмиссиянын кызматкерлери чыгып, Хашогинин мурдараак эле чыгып кеткенин айтышкан. Түркиялык басылмалар ошондон бери Жамал Хашоги дипломатиялык мекеменин имаратында киши колдуу болушу мүмкүн экенин жазып жатышат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган окуяны өз көзөмөлүнө алганын айтып, саудиялыктарды окуя тууралуу ачыгыраак жооп берүүгө чакырган.
Бунунла илгили ишин хем
бул окуя боюнча айтарым, полиция иликтөө жүргүзүп жатат. Учурда пресса, маалымат каражаттары карама каршылыктуу маалыматтарды берип жатышат. Биз кырдаалды көзөмөлгө алдык жана мен президент катары бул ишти иликтөө боюнча жоопкерчиликти өзүм алдым. Консулдуктагы жоопкер адамдар ал жөн гана кетти деп айтып кутула алышпайт. Алар так далилдерди көрсөтүшү зарыл.
Бул ортодо Reuters агенттиги жана New York Times гезити Хашогинин көзүн тазалашы үчүн тез жана татаал бир операция жүргүзүлгөнүн түрк коопсуздук кызматындагы булактарга таянып жазып чыкты. Басылмаларга маалымат берген түрк расмий өкүлү Хашоги консулдукка киргенден кийинки 2 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн жана анын денеси электр араасы менен мүчөлөнгөнүн айтып берген. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө тастыктала элек. Саудиянын бийлиги мындай дооматтарды карамантчак четке кагып жатат. Бул окуяга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео да билдирүү таратып, Түркия менен Сауд Арабиясын окуяны тыкы иликтөөгө үндөгөн. Ошол эле кезде Кыргызстандагы журналисттер коомчулугу да бул маселеге кайдыгер карабай, Хашогинин тагдырына кабатырлануусун билдирүүдө. Араб жарым аралы тууралуу макалаларды жазып жүргөн кабарчы Эмилбек Момунов мындай пикирин билдирди.
Жамал Хашогинин өлтүрүлүшү бул бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт деп улутуна, мамлекетине карабай баардык эле дүйнө жүзүндөгү журналисттерди кабатыр кылып атат да. Бул оппозициялык журналист экен, учурда бийликти сындап атыптыр. Ошондуктан оппозициялык журналисттер үчүн бул чочулоону пайда кылат. Эгер ушул иштин аягына чыгып катуу туруп берсе Түркия бийлиги чоң аброй алып келе турган иш болуп атат да.
59 жаштагы Жамал Хашоги бир катар араб жана батыш мамлекеттери менен кызматташып келген Ал Араб Ньюс каналынын жетекчиси болгон. Ал Эрияттын азыркы саясатын ачык сындап келгени менен белгилүү. 2017 жылы Сауд Арабиясынан чыгып кеткенден кийин ал журналистикадан алыстабай Вашингтон Пост гезитине макалалары жарыяланып, Эрияттын саясатын сындап келген. Сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. 8 октябрда Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Аталган мекеме коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтан улам ушундай чечим кабыл алынганын айткан. 10 октябрда Казакстандын айыл чарба министрлиги муну кескин сынга алып, мыйзамсыз деп билдирүү таратты. Анда казак тарап Бишкек жөө келтирген Алматы облусунда акыркы 10 жылда куш тумоосу катталбаганын белгилеген. Жооп чара катары Казакстандын айыл чарба мекемеси Кыргызстандын эт азыктарын ташып кирүүгө 12 октябрда убактылуу чектөө киргизип жиберди. Алар да муну Кыргызстанда малдын ылаңы боюнча абал жакшы эмес болуп жатканы менен байланыштырган. Буга кыргыз тарапынын нааразылыгын билдирип Астанага кат жөнөттү. Артынан 13 октябрда кайра Казакстандан тоок этин ташып келүүгө чектөөнү алууга аргасыз болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы коңшу Казакстан Республикасынан алынып келине турган тоок эттерине, тоок продукцияларына койгон убактылуу чектөөсүн толугу менен алып салды. Бул албетте коңшу өлкөнүн бизге жиберген атайын лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде жиберген натыйжасынын жыйынтыгы менен алынды.
Садырбекова ошондой эле чектөөнүн алынышы казак тараптын этке тыюу салышы менен байланыштуу эмес экенине ишендиргиси келди. Ага карабай адистер эки коңшу өлкөнүн азык түлүк жаатында мынтип ак ийнек саясат күтүп жатышканын сынга алышууда. Эксперттер муну биринчи кезекте Кыргызстан менен Казакстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин толук калыптанбаганы менен да байланыштырып жатышат. Айыл чарба боюнча эксперт, экономист Аманкул Зулпукаровду угалы.
Бул толук көшүп жетилдик да, жаңы эле кирип атабыз да. Мына Казакстандан ташылып келип аткан тоок эттер боюнча муну аягына чейин изилденип киришкенби, же болбосо жөн эле ошондой бир сөз чыгып кетип киришкенби, бул мисалы үчүн мага түшүнүксүз да. Анан тез эле кайра алып койгону тоже түшүнүксүз. Анан ошол эле учурда казак туугандар биздин этибизге тоскоолдук кылганы тоже туура эмес. Себеби бир АЭФтин мүчөсү болгондон кийин тем более кошуна бир тууган деп жүрөбүз бири бирибизди. Бул ар кандай тоскоолдуктар экономикага чоң таасирин тийгизет да. Элге да зыян тийип атат да.
Деген менен Кыргызстан тоок этине чектөөнү алгандан кийин Казакстан этке тыюусун жоёбу деген суроонун башы ачык калды. Алынбаса мындан Кыргызстандагы ондогон ишканалар жабыр тартышы мүмкүндүгүн адистер эскертишүүдө. Азаттыктын аналитикалык апта берүүсү ушуну менен аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов өткөн жума ичиндеги окуяларга сереп салууга аракет кылдым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Түркиядан мигранттар бараткан жүк ташуучуна кырсыкка учурап 19 киши каза болду. Москвадан 150'ден ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация болуп өттү. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Бишкек Ош жолу ачылып эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер силкинди. Илимдер академиясына караштуу сейсмология институтунун берген маалыматына караганда жер титирөө күндүзгү саат 11:16 катталган, анын күчү очогунда 5.5 баллга жетип, Чоң Алай районунда көбүрөөк сезилген. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздын мультимедиа куржунунан LTR телеканалынан чыгып жаткан Данисте биз жана дүйнө, Коллекте Евразия, ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теледолбоорлорунун архивинде тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Пикир изилдөө борборунун акыркы сурамжылоолоруна караганда эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. Эмгек миграциясына чыгып кеткен кыргызстандык өспүрүмдөр тууралуу азыр так маалымат да жок. Адистер өспүрүмдөр арасында ыдык көргөн кыздар көп болорун айтышат. 2016 жылы бала багып, акча табуу үчүн Екатеринбургдагы тааныштарына кетип каза болгон айганыштын окуясы коомчулукту дүрбөлөңгө салган эле. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Биринчи келгенде илачым апама чалып, кетким келип атат депчи.
Бишкектик студент 20 жаштагы Алина мектепте жогорку класстарда окуп жаткан кезде 3 жыл бала багуучу болуп иштеген. Ал апасынын жакын туугандарынын балдарын жайкы эс алуу сайын карачу. Алина атасы ал убакта Орусияда иштеп жүргөнүн айтып, энеси кызын өз кем каржына акчаны өзү иштеп чогултууну суранганын айтты.
1 жашка толбогон баланы караган аябай караш кыйын болчу. Себеби ал эмче кемчи, апасы только эртең менен анан обедке келип калчу да, дордойдо иштечү алдында. Аябай ыйлак болчу, 7 айлык төрөлүп калган, ушундай болчу да. Ал ыйласа кошо ыйлагың келет, ушундай болчу да, кыйын болчу. Атам Москвада иштечү, ну хотя бы өзүңдүн кийимиңди кыйыл деп эмет койгон каникул ичи.
Кыргызстандагы пикир изилдөө борбору эмгек миграциясына тартылган 200'ден ашык кыз келинди сурамжылап, миграциянын көрүнбөгөн күчүн жашы жете элек кесекелек кыздар түзөрүн аныктаган. Анын негизинде эмгек миграциясында өспүрүм кыздар бала багуучу институтту калыптанган деген тыянак келген. Бул тууралуу миграция назик күчү деп аталган иликтөөнүн жетекчиси социолог Гүлнара Ибраева билдирди.
Девочки подростки начиная с 12-13 лет забираются родственниками, знакомыми, соседями.
Биздин изилдөөгө ылайык 12-13 жаштагы өспүрүм кыздар көбүн эсе ички, сырткы миграцияга жиберилип, билим алуу укугунан ажырашат. Кызык эмгек миграциясына эркектерге караганда өспүрүм курактагы кыздар көп кабылат. Анткени алар төрөлгөндөн тарта эле бала караганга жөндөмдүү, үйө катарына тең, ийкемдүү экенин айтышат. Ошол эле учурда кыз киши акчасын үнөмдөп толугу менен ата энесине жиберет экен. Бирок алар өзү бала болуп туруп балдарга кандай тарбия беришет? Иликтөөгө ылайык эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина кыздардын өспүрүм курактагы мындай оор абалы болочок жашоосуна терс таасирин тийгизерин эскертти.
Кого обычно берут няней? Но явно не девушку с высшим образованием, которая
Көбүнчө эмгек миграциясына өз укугун билген, билимдүү кыздар эмес, ийкемдүү кыздар кабылышат. Алар жашаган үй-бүлөдө чүнчү психологиялык басымга кабылышы мүмкүн. Курсагы тойбой, толук уктап эс албаган учурлар психологиясына терс таасирин тийгизбей койбойт. Мындан башка сексуалдык ыдыкка же зомбулукка кабылган учурлар көп болот. Адатта ага кабылган кыздар окуясын айтпайт, коркот. Өзгөчө өсүп жетилип жаткан бул убакта кабылган ушул сыяктуу окуялар анын бүт өмүрүнө так калтырат.
Во многих аспектах труда.
Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштегени кеткен жашы жете элек кыздардын так саны белгисиз. Адистердин айтымында жашы жете элек өспүрүмдөр Орусияга эмгек мигранты катары көбүнчө туугандары же тааныштары аркылуу кетишет. Алар негизинен ошол эле туугандардын кичинекей балдарын караганы, үй жайын тазалаганы, талаа иштерине жардам бергени барышат. Анткени жашы жете элек кыздарды башка иштерге албайт. Ал эми тууган уругуна жардам берип иштегени үчүн алардын айлык акысы көбүнчө айылда калган ата энесине жиберилет. Кыргызстандагы миграция кызматынын өкүлү Улан Шамшиев жашы жете элек өспүрүмдөрдү жумушка алуу Кыргызстанда, ошол эле Орусияда да мыйзамсыз экенин баса белгилейт.
Жаш өспүрүмдөрдүн да саны миграция чыгып кетип аткан мисалы. Булар көбүнчөсү ата энеси менен чогуу биргеликте чыгат же билим алуу максатында сыртка чыгып кетишет да. Булардын пайызы 17%га чейин жетет да жаш жете элек өспүрүм балдардын. Ал эми аларды ишке алуу маселеси тууралуу биз эч кандай комментарий бере албайбыз, анткени негизинен эле Кыргыз Республикасында дагы Россия Федерациясында болгон негизги багыт катары ал жерде жаш балдардын өспүрүм балдардын жумушка алуу бул мыйзамсыз болуп эсептелет да.
Жашы жетилек кыздардын чет өлкөгө чыгуусун чектөө тууралуу мыйзам иштеп чыгуу демилгеси жогорку кеңештин мурдагы чакырылышында көтөрүлүп, бирок колдоо таппай калган. Каршы тарап муну адамдын эркин каттоо тууралуу конституциялык укуктарына каршы келет деп негиздеген. Анткени менен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек деген көз карашты карманып келаткан депутаттар бар. Алардын бири жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Төрөбай Зулпукаров.
Биз бул маселени чечүүгө аракет кылып көргөнбүз. Жогорку кеңештин токтомун чыгарганга аракет кылганбыз. Түшүндүрүү иштерин сөзсүз жүргүзүшүбүз керек. Болбосо биз адамдардын укугун кичине болсо дагы биз өзүбүздүн коопсуздугубузду, келечекти ойлош үчүн кээ бир учурларда мисалы үчүн адам укугуна басымдылаган кээ бир нормаларды кабыл алышыбыз керек. Анда конституцияга да өзгөртүүлөргө кичине туура келип калат.
Бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына кетип 2016-жылы каза болгон Айганыштын окуясы негизинде коомчулукту дүрбөлөңгө салган эле. Төрт бир тууганды Айганыш ата энесинин насыясын төлөө үчүн иштөөгө мажбур болгон. Азаттыктын иликтөөсү Айганыш Орусияга кеткенге чейин атасы тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылганы аныкталган. Миграция курмандыгына айланган Айганышты Орусиянын укук коргоочулары тоңу өлгөн деген бүтүм чыгарышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Уктурубузду улантабыз. Эми урматтуу арман, сиздерге Шайлообек Дүшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык деген экен. Мисалы жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаптыр. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген кыргыз. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камдап барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жумокторда айтылуу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүнүйгө тойбойт деп коюшкан эмеспи? Анын сыңарындай жомоктогу көз баштык эч качан толгон да эмес, тойгон да эмес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгына салып алып үйүнө келген кедей кембагал адамды да баштык деп атаптыр. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп кадимки эле киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши издеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал. Илгери байгеге мал тургай кара башыл кишини да сайып жиберчү дейт. Баяналуу деген сөз бар. Ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Рас баяналуу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяуу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койгон. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып айтсак, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени, малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бей баштаган 5-9 бегиликке сойду деп айтылат манаста. Бегилик кылсаң кечээрсиң деген да сөз бар. Кыргыз баалуу, кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчо деп атаган. Боз коёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат, коромдон кой берем деп, байбич айтат, бокчомдон тон берем деп деген да макал бар. Дат басбаган темирди элибиз болускей деп атаган. Мына ушунун өзү эле кыргыздар байыркы убактарда металл эритип келген эл болгон дегенге далил болчу сөз.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эгерде авторга сиздин сурооңуз болсо, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы сөз сандык микросайтына кирсеңиз болот. Ошондой эле биздин авторду Facebook-тагы Шайлообек Дүшөев деген расмий баракчасынан да таба аласыз. Азыр биздин сайтыбызга кыскача сиреп салып өтсөм, эгерде уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, анда башкы макала болуп, ишкерлер көйгөйдөн арыла элек. Апта элчи башпаник сурады, журналист жоголду деген эки макала турат. Ошондой эле Өзбекстанда пахтага айдалган милиционерлер тууралуу дагы макалабызды көрө аласыз. Ал эми видео куржундан мигрант балдарды жалгыз баккан чоң эненин түйшүгү тууралуу макалабыз бар. Ошондой эле пенсия канча сомго көтөрүлдү деген инфографикалык видео баянды да көрө аласыз. Баткенден тартылган Ферганадын жаш футболчулары деген кызыктуу видео баяныбызда турат. Ошондой эле Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышы никеден мурун доктурга бар деген аталышта сайтыбызга эленген.
Мындан тышкары нарында төрөттөн жан бергендер көп деген дагы жаңы макала үсүлүндө. Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосунун 14 октябрда жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.